Darlle enhoraboa a todos os lucenses e os visitantes, que coa súa participación e o seu ánimo, xunto co bo tempo, conseguiron darlle a volta a unhas festas que, como todos vostedes saben, comenzaron con moita polémica. E unha vez máis, desde o noso grupo, seguimos botando de menos a planificación con tempo do programa para mellorar a promoción de Lugo e das súas festas patronais. Nos seguimos pedindo contratar unha actuación de primeiro nivel, que iso consíguese con tempo, pechar o programa antes do verao para evitar prisas de última hora, digamos, por exemplo, o que pasou este ano coa contratación das casetas, coa alumado público. Nos seguimos pedindo entradas aos museos que sean todo día, sobre todo fundamentalmente os museos do centro, que non pechen, porque ahora, por exemplo, na Casa dos Mosaicos, donde está pasando a xente constantemente,